Unë e kom fol me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u kthy me zhvillu u tij për Kosova, e përmenda pak edhe më herët, edhe shumica janë kanë negativ ndaj ndërmarrjes së tij për Kosova për shkak sfidës që e përmenda më herët, që nuk mundesh më bëmë semblancë në Kosovë pa fakultet edukimit. Ende vazhdan kjo vështërsi, kjo blokadë për neve, po për mua nuk është ajo arsye më dorëzu, është arsye më vepru edhe më shumë, edhe me më mbledh edhe më shumë dhëna që e tregojnë fakt të kundërtën, që edhe mësimdhënësit që i trajnojmë na, në fakt kanë më shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet të edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin më të mirë në botë, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit na i pranojmë më pak se 10% të aplikantëve, pra është tepër vështirë më pranojnë atij për Kosova. Nuk është qëllimi jon me zavancu krejt mësimdhënës të Kosovës, ajo është e pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologi të reja dhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë mu përkushtu ndaj ndryshimet. Edhe ende përkall pak problem më kuptu aja prej sistemet.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, ti edhe ke ligjëru
po.
Pak. Cilat kanë qenë drejtimet që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford kom studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pastaj kom aplikuar në Teach for America edhe jam vendosur si mësues i matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare matematik nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt unë nuk kom kryer lëndë matematikës prej shkollës mesme. Domethënë ka qenë një shkputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret Praxis, e nëse e kalon atë test mundesh të certifikosh si mësues në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, se cilë shteti ka ligjit e veta për mësimdhënës. E në shtetin ku jëmë vendosën e si mësimdhënës është Tennessee, jëmë kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, dhe këmë ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lënda për edhe rrethonet që jëmë vendosë, por edhe besaj që këmë pasë sukses së mësimdhënës, për dhe jëmë zhvillu personalisht jashtëzakonisht shumë edhe si person, për edhe si lider. Pra, qëllimi është më kanë përfitimi dy anshëm, edhe për fellows që hinë në program, për sidomos për nxënës që i kanë ata fellows si mësimdhënës të tyre.
Mandej ndodhi 30-90 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjose Forbes. A ndryshoj kjo diçka në ty? Ose si e prite?
Sigurisht e kom pritë mirë, jem gëzu shumë për emrimin. Nuk di sa jam pajtu që jam një prej njerëzve më mendikem në Evropë, për sigurisht është diçka që jam dje mirë. Çka ndryshoj është ti që Kosova ka marrë emën shumë më të madhe jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Për mua krenaria më e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, sidomos me A në revistën Forbes, se nuk është diçka që ndodh shpesh. Edhe qëllimi jam përveç me ngrit sistemin e arsimit është edhe me qit Kosovën në hartë ashtu që duhet të jetë. As Evropa fatkeqësisht nuk na konsideron shtet të plot, por Amerika po. Pra synimi jam është me ndryshu edhe atë qasje, pa ja merë ma shumë kohë, edhe besaj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, dytërohen me na njoftë edhe me na përkro. Sënoj më ka një apriturëm.
Cilë është vizioni ytë për arsimin në Kosovë për të ardhmen edhe ku është e vetën në atë proces?
Vizioni jam është vizioni i Teach for Kosova, që është të gjithë fëmijët e Kosovës, pa marë parasysh etnin apo preardhjen, kanë qasje në arsim cilësor që i përgatit për sukses të përjetëshëm. E që kjo pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë fështirë me arrit, se paka shumë kjo është krejt si funksionan një shtetë ose një qeveri. Po unë e mendaj që baza për si cilën shtetë është edukimi dhe arsime, edhe fatkeqësisht besoj që Kosova nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë, thot që arsime është prioritet, po në bazë të veprimeve nuk kom pa ende që 6 vjet që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriosisht çështën e arsimit. Pra, qëllimi jam është me zhvillu lider të ardhshëm që shpresoj që kur të hinë në pushtet, kanë me kujtu trajnimet e Teach for Kosova, kanë me pas vizionin e Teach for Kosova të përmbrendësum, edhe qaj vizion bëhet vizion i shtetit. E di që merë shumë kohë, por deri tash i kemi rekrutu 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe dy javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rritë për vitin e 5 të programit, edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asaj vizione. Nëse jam veç unë, nuk mi aftan. Nëse është veç tiç për Kosova, stafi nuk mi aftan. Për edhe ata 7-7 nuk besoj që mi aftojnë, për shpresoj që me ko rritet numër dhe rritet impakti e ndikime, e pas taj vizioni jonë, bëhet vizioni e Kosovës.
Të me thonë, për e shef vetën Kosovë dhe për një kutë gjatë, diri sa regulohet kjo?
Shkutje totale nuk besoj që kam e pas kur. Muj me pa vetën a fa gjatë gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, për 5 vitit ardhëshëm, më në besoj që duhet me qenë në Kosovë konstant. Ama shkutje total nuk shëtë që kam e pas në njëherë.
E këtonë shumë knatësi me të pas në këtë epizod.
Faleminderit.
Podcastit ton, faleminderit shumë për kohën. Ishim me Egzon Gashin në këtë epizod të podcastit Libertas. Mirëmbeçi. Në këtë edicion dëgjuat rëfimin e Egzon Gashit, i cili ishte vetëm 6 muajsh kur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Egzoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë së arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Teksa flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, Egzoni thot se motivi është më i madh se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë ofroi SBA, ai thot se nuk e mendon kthimin. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të mëparshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshin.